Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Antropološkinja Svetlana Slavšak ističe da se niko iz srpske vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika, a koje je počinio sveštenik Branislav Peranović.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom.
Britanski analitičar Tim Juda o predlogu Tomislava Nikolića o autonomiji za Albance nalik za manjine u Belgiji.
Mi imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Građani BiH se nalaze na ivici dužničkog ropstva jer su bankama dužni 6,78 milijardi maraka.
Prinuđen je apsolutno zato što socijala nije poravnata, i to je, a ne može ni biti jer nemamo proizvodnje. Kredite smo skoro dizali svi, kamate su velike, tu se zavaravamo svi.
Da su dobri krediti nisu, ali ako i moraš, moraš, nemaš izbora puno. 80% ljudi živi tako. Digneš kredit, zatvoriš jedan, otvoriš drugi i onda sam se petljaš, ali nemaš, kad nemaš izbora, šta da radiš?
Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. Autor projekta, student Kenan Zuković.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Crnu Goru zahvatila olimpijska groznica. Proslavljeni bokserski šampion Miodrag Perunović kaže:
S obzirom na, da kažem, veličinu Crne Gore, da je stvarno prosto nevjerojatno da uspijaju sa najvećim svjetskim silama sportskim da se nose i da pobeđuju.
Slobodna Evropa.org.
Država ga pustila da ubije. Jedan je od naslova u beogradskim medijima koji najslikovitije ukazuje na srž problema. Naime, sveštenika Branislava Peranovića čak ni posle zlostavljanja štićenika u centru u Crnoj Reci, iako je taj snimak obišao čitav svet, niko u državi Srbiji nije sprečio da osnuje drugi centar i da nastavi, i to za novac, da maltretira štićenike. Otuda ne čudi što je to rezultiralo ubistvom. Više pojedinosti Branka Trivić.
Crkve i u svetu imaju slične centre za odvikavanje od narkomanije, ali oni rade u skladu sa medicinskim i psihološkim načelima i principima koji su zakonom dozvoljeni, što očigledno u Srbiji nije slučaj, kaže za Radio Slobodna Evropa psiholog i poslanik Žarko Korać.
Prvo pitanje koje je sklonjeno od naše javnosti, to je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje nekoliko centara za, po znake navoda, stavljano lečenje narkomanije. Narkomanija je bolest i ona se leči na stručan način. Crkva odjedno se počela bavi lečenjem, a da ni na koji način to nema veze s Ministarstvom zdravlja, koje je jedino ovlašćeno da daje takve dozvole da kontroliše rad. Prvo je osnovno pitanje, a kako to crkva leči narkomane? Na zapadu, posebno u katoličkoj crkvi, imate sveštenike, lekare koji se time bave.
Otuda je nužno postaviti pitanje, dodaje Korać, ko su crkveni ljudi koji se ovim bave u ovakvim centrima po Srbiji.
U slučaju ovoga čovjeka, on je slika na Harley Davidson motoru, on je bajker. Znači, u redu, modern sveštenik vozi Harley Davidson koji izgleda vrlo skup. Dakle, on je nasilnik. Dakle, kako je taj čovjek poslije incidenta koji se već dogodio, istog sekunda nije raščinjen, odnosno crkveni sud se njime nije pozabavio.
Evo jednog pisanog svedočenja nekadašnjeg štićenika centra u Crnoj Reci koje je poslao Radio Slobodna Evropa, ali koji je želeo da ostane anoniman, o torturi koju je preživeo u tom centru.
Prve batine sam dobio odmah nakon jednog dana zato što smo se jedan lik koji je sa mnom i još dvojicom ostalih krizirao u prijemnoj prostoriji pokačili. Oko 9 sati ujutru udarcem nogom su se otvorila vrata prostorije u kojoj smo bili. Uletala su njih trojica koji su nas pesničili i šutirali gde god su stigli. Potom su nas izveli napolje i ugazili od batina po snegu i ledu. Bio je decembar mjesec. Napolju nas je tuklo od njih šestorica. Potom su nas uveli u trpezariju jer je ljudima bilo hladno, gde se seansa nastavila. Ašovi pozadnici su tako boleli kao da hoće mozak da ti iskoči iz glave. Udaranje po tabanima, vodovodnim cevima i pesničenji su se nastavili. Nakon batinanja rekli su da ustanem i stanem leđima okrenut ka zidu. Iza moje glave su bile ikone. Jedan od batinaša navukao je svoje čuvene rukavice kojima je tukao štićenike. Tukao me pesnicama u glavu. Glava mi je klaparala o ikone na zidu iza mene. Gledao sam kako krv šiklja iz mojih usta i nosa prilikom svakog udarca.
Ovakvu praksu, pod navodnicima spasavanja duša štićenika, Peranović je dakle nastavio u centru kod Loznice bez ikakvih prepreka, uprkos tome što je protiv njega podignuta optužnica. Kako je ovako nešto moguće u pravnoj državi, odnosno zašto su u Srbiji velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve iznad zakona? Žarko Korać bez zadrške odgovara da je to zato što države, kad je odnos prema crkvi u pitanju, zapravo i nema, što se svi na vlasti dodvoravaju crkvi, misleći da će tako steći još neki poen u javnosti, s obzirom da istraživanja pokazuju da u srpskom društvu najveći ugled imaju crkva i vojska. Država ne samo da pušta crkvu da bude država u državi, nego šta više u tome i saučestvuje, kaže Korać i podseća.
Zakon koji je usvojen za vreme Koštunice verskim zajednicama ima odredbe koje malo ko u našoj javnosti zna, ću samo navesti jednu. Pripadnik crkve, svih crkva, odmah da kažem, koji su registrovane, ne samo srpske pravoslavne, dogovori u crkvi, u objektu, u džamiji, u sinagogi. On ima potpun imunitet. Znači, on može da viče ubite, silujte, koljite. On po zakonu koji je važeći ne može za to da odgovara. To je mnogo veći imunitet nego što ima recimo poslanik u Narodnoj skupštini. Drugim rečima, mi imamo zakon koji crkvu u izvesnom smislu stavlja izvan društveno-političkog sistema. Sveštenici ne plaćaju nikakav porez, znači ne plaća crkva, ne plaća porez, ona nije dužna uopšte da evidentira svoje prihode. Dakle, to je jedina institucija u čitavoj Srbiji koja može da raspolaže, na primjer, milionima, ne mora nikom da prijavi, ne plaća porez. Sveštenici mu kažu bilo šta u verskom objektu, za to ne mogu da odgovaraju. E sad vi meni recite, gde još u Evropi postoji takav zakon?
Simptomatično je da se niko sa vrha vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika koje je počinio crkveni čovjek Peranović, ni premijer, ni njegovi zamjenici. Reč je prozborilo jedino Ministarstvo zdravlja, ali ni ono nije progovorilo o sopstvenoj odgovornosti. Pitanje se dakle samo nameće, da li u Srbiji država ima crkvu ili crkva ima državu? Svetlana Slapšak, profesorka antropologije, antike i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani, za Radio Slobodna Evropa, ovim povodom kaže.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom. Crkva nije prstom mrdnula da svog agresivnog, očigledno ubojitog poslenika smiri. Ti ljudi i crkava koje su, bar njihovi viši slojevi, živjeli dobro u socijalizmu, lepo se sporazumevali sa vlastima. Ti ljudi, dakle, sada s jedne strane igraju na to kako su užasno patili u bivšem režimu, a sa druge strane se ponašaju onako kako se ponašaju manje više sve crkve u celome svetu. No? Sa veoma malo obzira i u tome smislu proganjanje Pussy Riot grupe u Moskvi i druge stvari koje se dešavaju nisu ništa ni čudno ni neobično, to je svet u kome živimo, u kojem crkve više jednostavno ne misle, ako već nisu odane kriminalnim poslovima, sticanju moći, rasporedu moći i potpunoj nebrizi za vernike i za nekako duhovno uzdizanje, dok su im istovremeno usta puna duhovnosti i svega ostalog. To je ultimativno licemerje sa kojim se danas suočavamo u verovatno najstrašnijem obliku u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije Stav stranog eksperta o ključnim balkanskim temama. Predlogom autonomije za Albance nalik za manjine u Belgiji predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ignoriše realnost, kaže za naš program britanski analitičar Tim Juda. S obzirom da takav pristup vodi ka izolaciji Srbije, Juda očekuje da će Nikolić ubrzo promijeniti stav. Razgovarala Albana i Sufi.
Odnosi između Srbije i Kosova ušli su u novu fazu nakon što je u Beogradu došlo do personalnih promjena u vrhu države. Kako vi vidite promjene u Srbiji sa stanovišta odnosa Beograda i Prištine?
Vjerujem da ćemo biti svjedoci odugovlačenja. Treba će vremena da se nova vlast konsoliduje, pa da donese odluku o tome šta oni žele da urade oko Kosova, šta su im ciljevi u obnovljenom dijalogu između Beograda i Prištine. Mislim da će trebati vremena da se priviknu na nove realnosti. Na osnovu onoga što smo mogli čuti od gospodina Nikolića, stiče se utisak da on nema puni uvid u situaciju na terenu, ali ni u atmosferu u međunarodnim krugovima kada je riječ o Kosovu. On sada govori o idejama koje su bile u opticaju u 90. godinama. Zato mislim da će trebati vremena da se Nikolić i njegov tim priviknu na novu realnost i da odluče kako žele da nastave dijalog sa Prištinom.
Spomenuli ste izjave predsjednika Nikolića. On je posljednjih dana predložio autonomiju za Albance, kao što to neke manjine imaju u Belgiji. Sa stanovišta Kosova, pitanje statusa je riješeno i tu nema povratka nazad. Koliko će vremena biti potrebno da se ta realnost prihvati?
For Mr. Nikolić to accept or to knew the reality.
Tu imamo dosta novu realnost i bit će potrebno neko vrijeme da se ta realnost prihvati. Iznenađujuće je da on govori na način koji tu realnost ignoriše. Koliko će vremena trebati da se ta retorika promijeni, teško je predvidjeti. Imajući u vidu da takav način govora vodi u izolaciju, može se zaključiti da to ignorisanje realnosti neće dugo trajati.
Zanimljivo je i to da predsjednik Nikolić kaže da se u Srebrenici nije dogodio genocid, ali da je srpski narod na Kosovu izložen opasnosti od genocida. Gdje vode takve izjave?
To jednostavno znači da Nikolić još uvijek ne gleda stvarnosti u oči i ne vidi sebe na čelu Srbije u 2012. godini. Svijet još uvijek gleda kroz neku arhaičnu prizmu. Neobično je da od svojih savjetnika ne dobija adekvatne podatke, jer ovo što sada čujemo ostavlja utisak predsjednika koji nije u kontaktu sa realnošću. Može se čak reći da on još uvijek govori kao neki političar u opoziciji, što on očigledno nije.
U evropskim krugovima se očekuje da dijalog Prištine i Beograda bude uskoro nastavljen. Kakav dijalog možemo očekivati u datim okolnostima?
Moramo razdvojiti ono što se izgovori za domaću publiku od onoga što su političke pozicije. Mada ove izjave nisu obećavajuće, vjerujem da će se stišati strasti i da će Nikolić, kao i krug političara oko njega, prihvatiti realnost. Sve zavisi od toga šta oni žele postići u dijalogu. Ako je cilj osigurati normalan život Srbima i Albancima na Kosovu, onda bismo mogli očekivati da oni nastave dijalog tamo gdje je stao. Koliko će trebati da se to dogodi, to je teško predvidjeti, ali vjerujem da se to može dogoditi u roku od mjesec dana.
Pažnja je ponovo usmjerena na sjever Kosova. Govori se čak i o političkom dijalogu o sudbini sjevera. Kako vi vidite rješenje?
Some are asking for political dialogue for the north. How do you see the solution?
Da, stalno se u ovoj ili onoj formi govori o rješenju. Ja zapravo ne vidim rješenje koje bi stavilo tačku na problem. Naravno, znam da je to način na koji političari govore o tome, ali vjerujem da je moguće ovladati situacijom tako da problemi ne eskaliraju, a to nije isto što i trajno rješenje. Naravno, isto tako se govori o rješenju kiparskog pitanja. Govori se o rješenju bliskoistočne krize. Međutim, rješenja nema na pomolu. Političari se ne slažu oko ponuđenih solucija i problem ostaje otvoren decenijama. To se može dogoditi i sa sjeverom Kosova ukoliko ne budemo svjedoci nekog neočekivanog razvoja događaja.
Pet zemalja Europske unije odlučne su u tome da ne priznaju Kosovo. Šta tu može da se uradi?
U ovom času Europska unija ima mnogo veće brige od Kosova. Briselu je stalo da dijalog Prištine i Beograda počne što prije. Ali imajući u vidu da nema nasilja, da nema žrtava, ne vjerujem da je pitanje Kosova prioritetno.
Britanski analitičar Tim Juda u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ekonomske teme u Bosni i Hercegovini. Pojedini ekonomisti upozoravaju da se građani nalaze na ivici dužničkog ropstva, jer su bankama dužni skoro 6,8 milijardi maraka. Najveći dio kredita su nenamenska potrošačka zaduženja, dok se jednocifreni procenti odnose na zaduženja za pokretanje biznisa. Građani se zadužuju za preživljavanje, zatvaranje starih kredita, pa čak i finansiranje godišnjih odmora, javlja Milorad Milojević.
Svaki građanin Bosni i Hercegovine bankama je dužan 1800 maraka, pokazuju tu podaci Državne centralne banke. U odnosu na prošlu godinu stanovništvo se zadužilo dodatnih 400 miliona maraka, a trend je takav da neće dugo proći, a da će dug preći 7 milijardi maraka. Predsjednik Udruženja ekonomista SWOT Republike Srpske Miloš Todorović navodi da se radi o vrlo zabrinjavajućem trendu rasta zaduživanja, pogotovo jer se građani sve više zadužuju da bi preživjeli.
Prosječna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu je daleko veća od nekih prosječnih primanja u Bosni i Hercegovini i građani su jednostavno u nekim situacijama primorani da ili uzimaju kratkoročne pozajmice ili kratkoročne kredite, idu na minus u tekućem računu ili na karticima, zaista dosta načina na koji se mogu zadužiti da bi pokrili neke rupe. U svakom slučaju to je oblik zaduživanja koji nadomiruje potrebe za tekućom potrošnjom i dugoročno gledajući to je svakako neodrživo.
Građani nerado pričaju o sopstvenim kreditima. Mimo mikrofona može se čuti da dižu kredit za opremanje djece za školu, za kupovinu ogrijeva, nabavku cipela i slično. Jednostavno prinuđeni su na kredite.
Prinuđeni apsolutno zato što socijala nije poravnata i to je, a ne može ni biti jer nemamo proizvodnje. Kredite smo skoro dizali svi, kamate su velike, tu se zavaravamo svi. Jer ako se digne 1000 maraka kredita, znači ti moraš da zaradiš na neki način, da zaradiš 2000 da bi mogao da vratiš 2000.
Da su dobri krediti nisu, ali ako i moraš, moraš, nemaš izbora puno. A i robne i svakakve i za namještaj i svašta se uzmo. Kad se uzmeš mlad, nemaš ništa, onda uzmaš za sve moguće. Pa imam i familiju, i braću i svi koji tako žive, većina, 80% ljudi živi tako. Digneš kredit, zatvoriš jedan, otvoriš drugi i onda sam se petljaš, ali nemaš, kad nemaš izbora, šta da radiš?
U jeku krize nemali je broj onih koji dižu kredite za odlazak na ljetovanje ili zimovanje. Za ekonomiste takvo ponašanje nema opravdanja, ali zanimljivo je i kako građani razmišljaju.
Fino otići na taj godišnji i malo se relaksirati, uzeti zamah za narednu poslovnu godinu, pa makar to bi ovaj na kredit, uvijek kažu na odmor i namor ide onaj koji naučuje, a neko ima.
U jednoj prodavnici kućanskih aparata u Banja Luci kažu nam da je postalo rijetkost da neko izvodi novac iz novčanika i kupi artikal.
Od 6 pa nadalje, do 3 godine zna ići kredit, zavisno od iznosa, uglavnom vam rate ne može biti što se tiče robnih kredita, manja od 100 maraka. Sve uslove oko kreditiranja vam diktira banka, a ne vi. Pa uzmaju za LCD-ove, za mašine za veš, mašine za suđe, šta opremaju kuće i to.
Mensud Lakota iz Udruženja potrošača Bosni i Hercegovine tvrdi da veliki dio odgovornosti snose i banke. U Bosni i Hercegovini funkcioniše na desetine raznih banaka i mikrokreditnih organizacija koje mame građane na dizanje kredita. Lakota se zalaže za uvođenje ombudsmena za bankarstvo.
Ali evo upravo radi ovoga što se, ono što kažu, nekom prošlom vremenu dešavalo u vezi žiranata, u vezi prije svega kamatnih stopa, da se je došlo do toga da je narod prezadužen i to u većini onih malih takozvanih potrošačkih kredita do 5000. To je otprilike ono za preživljavanje puko ili eventualno za pokretanje nekog biznisa. Ali imamo i takvu nesreću što to niko nije mogao da niti prepozna, niti je htio da prepozna.
U Centralnoj banci Bosni i Hercegovine tvrde da situacija kod zaduživanja građana nije toliko alarmantna. Rukovodilac odjela za statistiku i ekonomske analize Centralne banke Amir Hadžiomeragić.
Činjenica je da je nivo zaduženosti u Bosni i Hercegovini u sektoru stanovništva poprilično visok, ali isto tako je činjenica da to nije na tako alarmantnom nivou kao u nekim drugim tranzicionim zemljama. Sasvim izvjesno da banke ne odobravaju tako lako kredite i one vrše vrlo detaljan screening pojedinih klijenata, tako da uzimanje kredita za od strane klijenata koji nemaju dobru kreditnu istoriju, koji nemaju stabilne prihode, više nije moguće.
Miloš Todorović mišljenja je da se mora poraditi na financijskoj pismenosti građana. Neke inicijative već postoje, ali je problem u inertnosti države.
Ljudi ne znaju da upravljaju ličnim financijama i u neznanju da upravljaju ličnim financijama oni se zadužuju, a nisu svjesni da ne mogu da isplate svoje dugove.
Kod zaduženja sa 70% dominiraju nenamjenski potrošački krediti. Građani su za biznis podigli tek manje od 4% ukupnog zaduženja. 11% dužnika ima problema sa vraćanjem kredita. Uslijed sadašnjih trendova apeluje se na vlasti i da se što prije pozabave uvođenjem opcije ličnog bankrota kako bi se dužnici spasili od bezizlaznih situacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o ljubavi i humanizmu. Poput velikih svjetskih metropola i Sarajevo je dobilo stablo ljubavi. U centru grada postavljeno je improvizovano drvo na kojem zaljubljeni građani ovog grada, ali njegovi posjetioci, mogu zaključati svoju ljubav u vidu malih katančića u obliku srca. Novac od njihove prodaje ide u fond za lečenje djece obolele od raka, zabeležila Selma Boračić.
Na jednom od katančića obješenih na stablo ljubavi u centru Sarajeva izgravirana imena Dajana i Gordan. Simbolično su zaključali svoju ljubav. Ne slučajno. Ove godine bračni par Čarapović iz Mostara proslavlja 25. godišnicu braka. Crveni katanac u obliku srca za njih predstavlja ljubav koju poklanjaju jedno drugom.
To postavljam zato što će mi 12.9. ove godine biti 25 godina braka.
Gordan Čarapović u šali kaže kako je prvih 10 godina braka bilo najteže, ali rado se prisjeća vremena kada je upoznao suprugu Dajanu.
Da se svi muka nije loš. Slučajno na jednom partiju kod prijatelja su se upoznali i dan za danom prolazilo i nakon godinu i pol dana i ušlo se u ozbiljnu vezu koja još traje.
Rođeni Mostarci Dajana i Gordan su u takozvanom mješovitom braku. Kažu da ih to nikada nije moglo razdvojiti. Dajana tvrdi kako je u vrijeme njene mladosti bilo mnogo više ljubavi među ljudima nego što je ima danas.
Danas je to sve malo nešto drukčije, jer mi isto imamo dvoje djece, imamo sina od 20 godina i kćerkicu od 11. Ali to je nešto drukčije, oni to sve ljubav preko interneta, preko Facebooka, nije to kao što smo mi. Ali nas dvoje još uvijek smo u ljubav, i sve to funkcioniše, bez ikakvih problema.
Zaključavanje ljubavi trend je svih većih svjetskih metropola. Ljubavi su se najčešće zaključavale na mostovima. Međutim, vlasti nekih gradova naredile su uklanjanje navodno nelegalno okačenih katanaca. Kako Sarajlije ne bi došle u takvu situaciju, autor projekta, student književnosti na Filozofskom fakultetu, Kenan Zuković, odlučio je napraviti improvizaciju drveta sa halkama na koje se mogu okačiti katanci. Kenan kaže kako je jednostavno želio da i Sarajevo ima svoje stablo ljubavi.
Mi smo ga nazvali stablo ljubavi. Puno je neke simbolike i predstavlja drvo svih onih koji vole ovaj grad, vole dragu osobu i vole svoje prijatelje.
Stablo ljubavi napravljeno je sa željom da glavni grad Bosni i Hercegovine na kraju dobije jedan sentimentalni spomenik.
Da je možda došlo vrijeme da u budućnosti pravimo neke spomenike ljubavi, da ne zaboravimo ove spomenike koji se desili u ratu, ali da ipak od sada postoje samo spomenici ljubavi.
Za 5 dana, koliko je stablo ljubavi postavljeno u centru Sarajeva, okačeno je više od 600 katančića. Osim simbola ljubavi prema sebi i drugome, prodaja katanaca ima i humanitarnu svrhu. Naime, dio novca namijenjen je liječenju djece oboljele od raka. Glavni motiv za građane i posjetitelje Sarajeva svakako je ljubav, ali ima i onih koji žele doprinijeti krajnje originalnom i humanom činu.
Prvo zbog ljubavi prema djeci, a drugo da moj ovaj skroman doprinos da se skupe bar neka sredstva s obzirom da ovo naše društvo ne samo da je siromašno, nego indiferentno prema tuđoj boli.
Razlog je ljubav prema ljudima, prema samoj sebi, da podijelim ljubav, a s druge strane da se pomogne djeci oboljelo od raka.
Znači, ja imam muža koji je obolio karcinoma raka želuca. Tako da pomažem svima. Super ideja, ekstra, stvarno.
Katanac košta 2,5 eura, od čega 50 centi ide na račun udruženja Srce za djecu koja boluju od raka u Federaciji Bosni i Hercegovine. Sekretar ovog udruženja Jasna Vatreš kaže kako su sarajevski katanci ljubavi velika podrška mališanima koji se liječe.
Jer ipak ljubav je najpotrebnija svima nama, pogotovo djeci koja se trenutno liječe na hematonkološkom odjeljenju od raznih malignih oboljenja. I svi građani koji pokušaju na simboličan i originalan način da obogatimo grad Sarajevo zajedno, ujedno pružaju podršku i pomoć djece koja se liječe od malignih oboljenja, još jednom upućuju poruku da nisu sami.
Stablo ljubavi bit će postavljeno u centru grada dok se ne popuni katancima, nakon čega će ga Sarajevska općina centar postaviti na jednu od atraktivnih lokacija u gradu. Tako će glavni grad Bosne i Hercegovine trajno dobiti jedinstven spomenik ljubavi, ali i saosjećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana o olimpijskim igrama. Veliki uspjeh male Crne Gore u ekipnim sportovima na olimpijadi. Naime, rukometašice i vaterpolisti su se plasirali u polufinale. Sama prilika da se bore za medalje u Crnoj Gori, zemlji koja po drugi put učestvuje na olimpijadi, doživljava se kao podvig. Sudeći po atmosferi u crnogorskim kafeima i anketi koju je Olivera Nikolić napravila među proslavljenim crnogorskim sportskim masovima i sportskim novinarima, Crnu Goru zahvata olimpijska euforija.
Crna Gora je drugi put na olimpijskim igrama. Od svjetske smotre sportista u Londonu očekuju se i prve medalje, i to od rukometašice i vaterpolista koji su Crnu Goru navikli na uspjehe. Bivši sportski asovi u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da i sam plasman u četvrtfinale i šansa da se nacionalni timovi bore za medalje ogroman uspjeh za zemlju malih brojki kakva je Crna Gora. Bivši svjetski vicešampion u boksu Miodrag Perunović.
S obzirom na kažem, veličinu Crne Gore, da je stvarno prosto nevjerojatno da uspijaju sa najvećim svjetskim silama sportskim da se nose i da pobeđuju. Samo to, samo po sebi je ogroman uspjeh.
Perunović, olimpijska takmičenja i dostignuća crnogorskih, ali i svjetskih sportista prati sa pažnjom, ali sa distance i bez pojačanih emocija, što mu je donijelo njegovo iskustvo vrhunskog sportiste.
Ja nisam u nekoj euforiji, jer sam prepun iskustava i koliko je sve to, da kažem, lijepo, ali i koliko je sve to prolazno, tako da tog stanovišta gledano, znači, prihvatam nešto sve to kao jedan dio života koji je sam po sebi prolazan.
Za proslavljenu rukometašicu podgoričke budućnosti Maju Bulatović, olimpijada kao kruna sportskih takmičenja pojačava emocije. One su, kaže Bulatović za Radio Slobodna Evropa, u sinoćnjem meču četvrtine finala za rukometašice sa favoritom Francuskom bile na vrhuncu.
Ja lično, što sam iz te branše rukometa, evo sinoćnju utakmicu, što se kaže, do infarkta je bilo, posebno zato što je to Crna Gora u pitanju i što dolazimo u situaciju uopšte da se borimo za medalju. To je nešto što je naš mali broj koji je otišao tamo, što bi svaka medalja značila, ne znam ni ja koliku vrijednost za našu zemlju koja je evo mali broj godina samostalna.
Čovjek koji se najvećim rezultatima upisao u istoriju crnogorskog sporta, svjetski i vicešampion Evrope u judou Dragomir Bečanović, kaže da on lično i njegovi sugrađani Nikšićani sa velikom pažnjom prate gotovo sva takmičenja na olimpijadi u Londonu, ne samo rezultate crnogorskih sportista koje već kvalifikuje kao podvig.
Prate svi građani koliko vidim i okruženje gdje se ja nalazim, prate ne samo događanja i što posebno je radost u ova dva sporta, su prevedili sportisti, vaterpolisti i rukometašice, nego uopšte prate, raduju se ljudi pobjednicima iz drugih sportova, iz drugih država i tako.
Crnu Goru sklonu euforijama zahvatila je sportska groznica, konstatuje urednik sportske redakcije Podgoričkih vijesti Aleksandar Vučković.
Crnogorci su naravno sklon sportskoj euforiji, pa i svakoj drugoj euforiji, tako da čini mi se na malo specifičan i više emotivan način doživljavamo sve ono, možda i zato što još čekamo to prvo odličje sa olimpijskih igara.
Naši sagovornici jedinstveni su u stavu da je mala olimpijska ekspedicija već postigla ogroman uspjeh. Iako se prva olimpijska odličja priželjkuju, ona nisu imperativ. Maja Bulatović.
Svi sanjamo da do toga može da dođe. Sad sport je takav, da ostanemo bez medalje na kraju. Ali bitno je to da se naši crnogorski sportisti koji su nas predstavljali tamo, da to predstavljaju na pravi način, da smo mi ponosni na njih i da onda i bilo koji rezultat na kraju nas neće razočarati, može samo da nam uljepša taj naš ponos nacionalni.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. S vama su bili Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.